Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю, ви в відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Пройди світ». Привітання, Юлія.
Добрий день.
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сув'язі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на письменницькій стипендії у місті Граці. Це другий по величині міст Австрії. Сюди я потрапила разом з своїм мужем, письменником Альфредом Бахаревичем, на спрощення організації «Культур фермічен Штайрмарк». Ось, якби ми тут знаходимося.
Ага. Як ви вийшли на контакт з цим фондом, чи, скажімо, з цією стипендією?
Нас сюди запросили на цю стипендію, тому ми якби сюди поїхали, ми тепер тут.
Довго ви там ще будете?
Ну, ще будемо, так. Ще як мінімум до травня, а там буде бачно.
Ага.
Як буде складатися ситуація в Білорусі так само? Тому що по тим, що ми бачимо, це все жахливо.
А літось у Білорусі вийшов ваш поетичний зборник, вийшли дві перекладні книги, а у Швеції вийшла ваша книга у перекладі з англійської мови на шведську, коли я орієнтуюся. Можна сказати, ну, незвичайний год для вас у сенсі творчого плену. Чи, може, наоборот, цілком звичайний?
Ну, так, я б сказала, що, не глядячи на всю ту ситуацію, яка склалася тепер у Білорусі, все-таки у творчому плані, напевно, у мене все не так кепско. Я можу це, напевно, признати. Так, тому що у мене вийшло дві книги власні, одна вельми нечакана, а апошня шведська, яку ви згадали, а так само дві перекладні книги, я думаю, що ми сьогодні так само поговоримо.
Так, так, натурально. Може, почнемо з книги «Рот», про яку ви крихо розповідали, коли ми говорили з вами для «Свободи» у червені. Вона тоді ще рихтувалася у друк, а тепер уже вийшла. Ви задоволена? Не прочитали б нечто з цієї книги?
Так, безумовно, я задоволена. Книжка трималася вельми пригожа. Дякую видавецтву Янушкевич і так само чеському видавецтву «Весна». «Весна», прибачте. А так само пригожу вокладку зробила Наталя Поваляєва. Тобто, ну, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала в цю книгу, літній опошній момент, я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я урешті дома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь не має рота, не здольний ні крикнути, ні сказати. І він безпам'ятний, завжди в зародку, усе, що він уміє, марудно і неумольно рости. Ми кормимо камінь по черзі, проздовху і поповіну роду, про бабулі, про дядулі, дядулі і бабулі, маті з батьком. А ось і я виросла, тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце, і він п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить себе дихать на повній груді. Потім дай камінь узняться в ушею, зручно захраснуть у горлі і садіть твої слови. Камінь одвучить себе, говорить те, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною пуповиною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка пригожость! Ви то у вас от бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Ось, ну, я ще мені почитати, так?
Так, алі ласка.
Читаю ще один вірш. Одна з тем цієї книги – це мова. Ось присвячений вірш, який я, напевно, ніколи не читала у голос. Раней, на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас посадили за нежадання і нездольність вобрати у себе все. Мы прагнем межаў і стенаў і калючага дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мову малыні і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай поліўкі пустых штодзённых размоваў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут. І адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота. Бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў. Уцячы па сваёй волі, з падому мовы. Вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету. І ў яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайце, калі хочаце, так прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота прабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у двараўлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за вострыным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плоту не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў, святле аранжавай лямпачкі. Міліцейская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць. Як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць, сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на Жодзіна. За плотам ухвальна шэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі. Гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней был цырк, а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль пагаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую. Пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, вершы з гэтай кнігі перакладалі на шмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму у перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы». У выдавецтве Варштата культуры, нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе, у выдавецтве «Цён фототапета» перакладалі Томас Вайлер і Ціна Бюншман, але асобныя вершы, перакладаліся на шмат якія мовы, той же «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў. Ось, так што.
Ну, здорова. Слухайце, а тая, здаецца, недавно теперь у Быдгашчы вышла антологія сучасной беларускай літаратуры. Вам так само есть там ваши переклады, правда?
Так, там так...
Книги той, что перекладал Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з цыркі імны вершы, туди увайшли Богдан Задур. Я навіть не відала, які вірші туди включив Богдан. На жаль, я не маю гэтай книги з собою, так що не можу сказати докладно, що там за вірші, вже Богдан сам вирішив. Але наскільки я ведаю, там є переклад вірша, який не вошел ні в одну книгу, гэта My European Poem. По-моєму, Богдан переклав гэты вірш з ангельської мови, на якій він був написаний, на польську мову. Ось гэта я ведаю. Там мусить бути. А які ще сказати не можу. Так. Я ще вийшла одна антологія. Ну, коли мені буде дозволено устати, то я можу вам показати всі ці книжки.
Коли ласка, чому ж ні?
Зараз, почекайте. Дякую. Тоді ось антологія «Білорусь des weiblichen Gesicht der Revolution». Гэта книга, яка прийшла у видавецтві, що видала мій німецький циркус. Дитян фототапети, тут вельми шмат авторок. Книга змішає в собі як есеїстику, публіцистичні артикули, які, мені подається, дослідувані, але так само мастацькі твори, вірші мої тут так само є.
Ага, добре. Покуль поговорить про то, як вам пишеться на ангельской мові, бо ви написали і вірш, і книгу написали, я б хотів ще поговорить про ваші переклади. Я ведаю про переклад книги «Снежная сестра моей Лунда» з норвезької мови, тому що я за гэтым сачыў, тому що книга сама мне вельмі сподобалася, коли вона вийшла оригінальна у Норвегії. Ви, певно, не маєте гэтай книги там?
Ні, я не маю.
Так? Так, дозволіте, що я тепер покажу.
Калі ласка,
ну, я хочу сказати. Там, які до гэтага часу доглядзяць нас, так я покажу гэтую книгу, і вона ось так виглядає вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядит. Чи ведаете вы, что Майя Лунде запланировала не одну книгу у этой серии, а целые четыре, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, и коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, максима я уже зацінил, але мне настолько подобается, как она пишет, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почав ее читать. У другой, ведаете, девчинка сустракає таємничого хлопця. Це наоборот, як у першої. Перший був хлопець, який сустракав таємничу дівчинку. Коли ласка, розкажіть кришку про гэтий переклад Майї Лунди, тому що книжка, направду, видатна і варта її пропіярить. Я ще не раз, я б сказав би. Як ви почули, дочулися про гэтую книжку, як вам прийшла ідея у голову, каб її перекласти на білоруську мову і видати у Білорусі?
Ну, видаєте, я вельми рада, що у Білорусі криху отбылся таким шифт, я кажется, по-моему, да, некое такое смещение некое. А коли не перекладчики сами находят книги, идут до выдавцов, а выдавцы шукают книги, которые, на их думку, будут популярны в Беларуси, будут запотребованы в Беларуси и так далее. И находят сучасные книги. Памятаете, вы неколи, не ведая, сколько ходов тому, закидывали белорусским выдавцам, что они не выдают сучасные книги. Вот, как бы, я могу похвалить выдавца Андрея Янучкевича, який сам значив эту книгу, наскільки я ведаю, десь на польському ринку, напевно, на одному з книжних кірмашов, я не буду пустити, добре. І він звернувся до мене з пропановою перекласти эту книгу. Натурально, самому мені в голову це не прийшло, тому що я розумію, наскільки эта книга може бути дорогая для видання, так само для продажу. Тому тут уже сам видавець розлічує свої видавецькі ризики. Я вельми вдячна Андрею Янушкевичу, що він дав мені цю можливість перекласти цю чудову книгу. Так що це хоча його треба хвалити. Хоча цю книгу я так само бачила раніше, що до того, як Андрей з її для мене прийшов. Натурально, я спробую сочити, що відбувається на норвезькому книжному ринку, які книги виходять. Мені само вельми подобається перекладати мені за дитячі книги, коли це тичиться прози, ось, а не поезії. Тому книга, я б не сказала, що вона... Там нема ніяких таких мовних штучок, скажімо так. Але яйна гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. І цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце ў тым ліку, таму што і каранавірус, і то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе психологічнай дапамогі. І літаратура можа натуральным чынам гэтаму садзейнічаць, выходзіць з гэтага крызісу.
Я недавно говорил с выдавцом Андреем Янушкевичем, у яго, як ведаеце, цяпер, я б сказаў бы, такія праблемы ёсць. Але, скажам, калі гэтыя праблемы вырашацца пазітыўна, і калі ён скажа, што замовіць у вас пераклад другой часткі гэтага квартэту «Пора ў году» Майі Лунде, вы бы взяліся перакладаць?
Натуральна, задавальненне. Натуральна. Я б хацела бы далей перакладаць дзіцячую нарвежскую літаратуру. Мне падаецца, яна не горшая за шведскую. Ось, цяпер я спрабую крыху, магчыма, можа быць, знойдзецца выдавец для Марыі Пар, «Вафельнае сэрце». Я думаю, што вы таксама чулі пра гэтую аўтарку. Не чулі?
Не, не.
Марыя Пар, «Вафельнае сэрце» – гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэтая кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю. І у многіх краінах, я ведаю, што перакладзена на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюцца па-расейску, мне хацелася б яе перасварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюношку.
На нюношку. А як вам нюнорс? Читається нормально, як і букмол, чи ні?
На жаль, не зусім. Мені приходиться прикладати нашмат більш висілку для такого.
Так. І тяжей со словниками, ведається з цим. Хоча лексика там не надто така і одрозна, я б сказав би, від букмолу. Трошки, скажем, там фонетика, правда? Але ж коли перекладаєш книгу, я фонетика не така істотна, правда?
Ну, калі гэта не паэтычна, то так. Але слоўнікі таксама ёсць онлайн, вельмі шмат.
Так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэтая кніжка Майі Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Скажыце, калі ласка.
Так, у выдавецтве «Коска», якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шудлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Неба Ганны». Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Гэта называецца «Неба Ганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца на просту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку пераадолець гэты боль. І той боль, які ён адчувае пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы працягнем гэтую скандынаўскую тэму за вашым дазволам, але магу я вас цяпер папрасіць, каб вы, пакуль, скажам, гаварыць зноў, нешта прачыталі, маеце там нешта нарыхтаванае нам, каб прачытаць з таго, што напісалася вам у Аўстрыі, у Грацы.
У Аўстрыі, у Грацы, давайце. Урок цярплівасці. На спіне я адчуваю, як холад пальцем па-дзіцячы лічыць пазванкі. Як холад піша пропісі, ціскаючы сіні аловак у белую паперу скуры. Ён піша боль, гвалт, крык, стогн. Ён піша зло, смерць, кат. Папера скуры цярпіць яго няўмелы почырк. Бо холад толькі вучыцца, бо словы – гэта толькі словы. Я мушу дараваць студзённых пальцаў дылетанства. Я мушу дараваць, не рвіся скура, не ламіся пазваночнік. Няхай стараецца. Яму так многа патрэбна пропіць. Так многа спім.
Так, дзякуй. Так яшчэ пра адну скандынаўскую рэч. Выйшла ў вас недавна кніга «Дні ў Беларусі» на шведскай мове. І аказваецца, наколькі я прачытаў, што вы гэтую кнігу напісалі на ангельскай мове. Так, і гэта шведская перакладчыца, ці перакладчык перакладаў за ангельскую мову.
Так, перекладчиця Іда Бьорі перестворила її з ангельської мови на швед.
Так.
Ось. Так, це правда, эту книгу я написала по-ангельську, і знову, можна сказати, на замову видавецтва. Єйна історія створення цієї книги доволі дивна. У кінці вересня до мене звернулися з Financial Times, попросили написати для їх есе про події, які відбуваються в Білорусі, таке, як дзённікове есе, скажімо так. Я написала перший текст, який називається «Першого кастричника», вони його так, в принципі, назвали. Текст був доволі... Шмат їм ділилися, шмат хто їм, шмат я його бачила в інтернеті, а після цей текст вирішили перекласти на... Наші шведські колеги вирішили перекласти на шведську мову, і воно з'явилося у «Dagens Nyheter», одної з найбуйніших шведських газетів. Там це побачив головний редактор шведського видавництва «Norstedts», запитався, чи немає у мене ще, хто могли б видати цю книгу, цей дзённік. Щиро кажучи, нічого у мене, крім цього текста, не було, але я відчувала, що я хочу і можу описати те, що з нами відбувається. І мені подавалося, напевно, догэтуль ще подається, що вельми тяжко знайти форму, у якої писати те, що ми всі переживаємо. Не тільки ті, хто залишаються у Білорусі, але ті, хто з'їхали так само. Але в той момент я була у Білорусі. І тому я вирішила написати такий дзённік і описати у їм кастричницькі події. І цей дзённік фактично описує наше життя, життя майже що звичайних громадян, таких як я і Альгерд Бахаревич, які виходили на вулиці по неділях, а не тільки по неділях, які протестували, які втікали, які ховалися у храмах, які плакали, які переживали, які боїла голова і так далі. І мені видається, що документальна менавіта проза – це те, що нам потрібно тепер. Це те, де ми покуль не можемо хлусити. Тому що вельми складано знайти мову, на якій описати все це переживання. І я написала, правда, це по-ангельську, тому що я відчувала, що мені то, що ангельська мова давала мені цю дистанцію. Дистанцію від щоденності. Вона робила мене крыху іншим чоловіком, крыху більш нормальним чоловіком. Тому що все-таки те, що переживається, ця травма, вона робить нас крыху ненормальними. Ми можемо привикати до її, тому що така особливість чоловіка – привикати для того, щоб вижити. Але це все-таки ненормально. І англійська мова допомогла мені в цьому плані писати. Те, що було з одного боку, а з другого боку, можливо, догрукатися до більш широкої аудиторії у світі. Тому що, безумовно, англійська мова – це інтернаціональна мова. Ну і це дозволило вельми хутко перекласти цю книгу. На працю над книгою у нас було всього 2 тижні. Крыху більше, ніж 2 тижні. Я після попросила, щоб мені дали ще пару днів для того, щоб написати текст. І головне, напевно, мета цієї книги була не ніким... мастацькі особливості. Тобто не ніяк написати це пригоджу по-мастацьку, а хоче передати ту щоденність нашу.
Тобто ви писали цю книгу 2 тижні, я добре зрозумів, так?
Так, ця книга створалася 2 тижні.
І це був місяць кастричник, листопад, коли ви її почали писати?
Я її почала писати у самому кінці кастричника.
Ага. І переклад так само був зроблений, як розумію, доволі хутко, бо вона ще вийшла минулий мить.
Ну, Іда просто зробила так само перекладчицький подвиг, тому що я їй досилала текст, і вона тут садилася його перекладати. Тобто у нас і на переклад, і на створення книги було 2 тижні. Після була редактура, а після вже видавництво займалося виданням.
Ну, видатно, це, я б сказав би, така прецедентна справа, не тільки тому, що ось білоруська письменниця написала книгу по-ангельську, але що вона, як менавіта, вийшла, так скажем, по живих слідах подіяв. Слухайте,
я хотіла б ще сказати, що і, в принципі, книга мне, як мені подається, досягнула своєї мети, тому що ми ставили, все ті, хто займався виданням такої книги, включно зі мною, перекладачем і видавцем, ставили мету розповсюдити її, як більше розказати про цю ситуацію в Білорусі. І, в принципі, на книгу вийшло доволі шмат рецензій у чеському друку. Ніколи у житті в Міністерстві Білорусі не виходило рецензій. Ось, і, напевно, ніколи в житті не вийде. Тому що, як в Швеції, так, казалося, що я більш запотребована письменниця, чим тут. І, добре, хотіла щось додати, вже забулася.
Так, а ну так слухайте, буде яка білоруська версія цієї книги? Все ж таки в Білорусі ніхто написав рецензію на її, чи ні?
Ну, видаєте, з Білорусі тут крихо складання, тому що мені видається, що всі ми, всі ті, хто були в Білорусі, всі ті, хто були свідками подіїв, мусить написати так само свої книги. Тобто це мусить бути не просто моя книга, тому що у її я не описую, мені не затримлювали, я не сиділа в тюрмі, мені не збивали. І є нашмат більш свідченнів, да, нашмат більш палючих, нашмат більш травматичних, нашмат, максимум, більш важливих. Тому я не ведаю, наскільки треба перекладати мою книгу на білоруську. Але з іншого боку, видаєте, я сіла... От початку я планувала зробити цю книгу нашмат більше. Я хотіла писати так само жнівень, жнівенські події, починаючи ще, там, наприклад, 7-го жнівня, затримання реваристів, і писати так само вересневські події. І тепер, ось уже у Граці, я почала писати цю книгу, почала відновляти ці події, і я мушу сказати, що це вельми травматично. Я перечитую, наприклад, новини телеграмовські, да, те, що були у новинових каналах за 9-го жнівня, за 10-го жнівня, у мене здараються нервові зриви, я б сказала. Тобто я не ведаю, як ми все це будемо описувати. Тому я не ведаю, наскільки це тепер можливо написати таку книгу в білоруську. Я не ведаю, коли все ще не скончилось. Можливо?
Так, бо я хочу запитати вас на закінчення, менавіта, що чого чекати від вас у ближайший час. Так ви ще, скажем, ідею, що гэтая книга може у некій формі з'явитися по-білоруску, не кинули, так? Скажем, над гэтым думаєте, працюєте, так?
Ну, я над гэтым думаю, але не працюю.
Слухайте, а на закінчення буде таке питання, можливо, крішку провокаційне. Не рупить вам застатися у Австрії на довжейший час? Ось покористатися, так сказати, ну, теперішньою політичною ситуацією в Білорусі, попросити некої довжейшої стипендії, чи я не ведаю, чи некого притулку. Як ви там з Альгердом вирішили цю справу покуль?
Ну, видаєте, покуль, я не думаю, що нам варто вертатися. Але що буде пізніше? Політичного притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як ніяку імміграцію. Тому це стипендія, яка має свій кінець. І я особисто не хотіла б заставатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, це мені... Ладно, покуль вельми обмежаваныя жанры па-ангельску. Можа быць, дзённік, які апісвае беларускія падзеі, але зусім не паэзію гэтак далей. То бок я б хацела вярнуцца, безумоўна.
Так. Дзякую вам за гэтую размову. Юля, будзем чакаць ад вас новых вершаў, новых кнігаў. Нагадаю, што у радіоэтэры і у відэаэтэры «Свабоды» з вамі была Юлія Тимофєєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Незаконныя трэбаванні
арганізатараў. Падкасты Радыё Свабода. Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустам.
Добрый день, поважаемое господарство, с вами «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привітання.
І Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Добрий день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это две справы супрать дизайнера Анатолия Лазера и выдавца Геннадия Винярского. У их ободвух отбылись пиратрусы, ободвух допытали у ведомствах, якія займаюцца эканамічнай злачыннасцю. Так выглядае ім абодвум прад'явлены абвінавачванні, ці прынамсі яны фігуранты справа пра невыплату падаткаў, ну і нарэшце яны абодва пад падпіскай аб невыездзе, хаця і на волі, ну прынамсі пакуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, прычым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў. Анатоль, дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы нібы тут далёкі чалавек ад некіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадскай тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у нейкіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні, ось, як з тым жа прэс-клубам. Вось таму і тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашенко яшчэ некалькі месяцаў таму у сярэдзіне восені казаў: «Мы знойдзем усіх. Мы ўсіх знойдзем, так сказаць, хто там удзельнічаў, ці можа стаяў, ці можа падтрымліваў тых, хто удзельнічае». І ведаеце, вось гэта тое абяцанне Лукашэнкі, у якое я веру. Вось, таму што сёння фактычна адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма няма ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, вось, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Вось, на журналістаў давно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе цяпер.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, не лаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору. Я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае.
так, як уміє. Але які виклики її наносить книгозбору? Яким викликом для її з'являється книгозбор, книжна графіка? Ну, от не зусім зрозуміло.
Ну, по-перше, по конкретних цих справах, раз уж ми про їх говоримо, Анатолій Лазар, дизайнер, ён був, ну, скажем, дизайнером менавіта гэтага календара, не мовчи по-беларуску, вось на такі календар на 21 год, і калі нехто його має, ці, калі нехто його купил, ці бачив, можна, скажем, так сказать, гэта не секрет, я не выдам великой тайны, бо все, хто його купил, могут поглядеть, там вельмі шмат, ну, скажем, таких політичних літараў, там вельмі шмат спасылак на конкретные падзеі в Беларусі, ад жніўня починаючи там парваны пашпарт там і гэтак далей, там десятки просто описываецца, ну, скажем, такими вот календарным стылі словами описываюцца падзеі, якія адбыліся в Беларусі починаючи ад жніўня. Тому вот конкретно некому, может быть, не ведаю, чиновнику, ці просто чоловіку з силових структур гэты календар потрапився, а не бачить, о, крамола, видовочні намеки там на все, що у нас відбувалося. Ось, Геннадій Свинярський, Максима, ну, мав неке дочинення так само до неких виданняў, яких ті ж самі влади могли побачити крамолу, могли побачити нечто революційне. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а просто мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затрыманая спадарня Слуцкая, так, дашла інфармацыя за кратаў, што відаць за ідэі стварэння незалежнага, так сказаць, новага тэлебачання, якую пры падтрымкі прэс-клуба распрацоўвалі тыя людзі, якія звольніліся з беларускага тэлебачання. Вось, і, ну, таксама нікому не секрет, що сам прэс-клуб гэта завсёды спакойна кажа в сваіх, ва ўсіх там справаздачах, гэта ідэя, скажем, яна грунтуецца на грантах, ну, это все в открытом доступе, вось, і, ну, магчыма, ты ж органы зараз асаблівую, скажем, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва даж жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажам, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Беляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна», менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў увесь час сапраўды пашыраюць і колы рэпрэсіяў, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсіяў ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Коллеги, я вот недавно робил передачу про, так бы мовить, досвід белорусских реакций. Там у меня, принамсі, удельничал историк Павел Терашкович. Вот, и он казал, что, как бы, сапраўды, вот, моц репрессий, скажем, подчас революции, Российской революции, в Российской империи 5-7 года, репрессии были вельми жорсткие. Он, до речи, вот, называл, 28 тысяч прошло про Пішчаловский замок. Той, в котором мы зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова. Был Курловский расстрел. Так что, как бы, мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, коли створилась наша Нива?
В 1906 году.
Самый расцвет, как бы, этой революции. І здавалося б, так сказати, влада повинна бути, яка наша ніва, яка фактично була, так сказати, інтелектуальним штабом білоруського адрадження. Повинні були нищити все під корінь. А вот, так сказать, реально змагалися з тими, хто воював. Ну, Пуліху вот, бомбу кинув, ну, вот тебе петля. А наша Нівася і видавалася. Так от питання, от, коли брати, ну, не ту далеку історію, а найновшу історію, там, 6-й год, 10-й год, 17-й год, вот це була у влади вот эта тенденція, якби, зачистити навіть не саме протест, а то, що, якби, вокол його, то, що його підтримує в певному сенсі, якби, створює ґрунт для його літаль. Вот так було чи не було?
Ну, коли казати про історію, то, може бути, не треба нам також шмат про історію сминати, тим більше у вас вже була передача про це, ну, тоді все-таки був царський маніфест, і тоді були дадені деякі свободи, да, під час цієї революції, і був створений парламент, Державна Дума російська, яка так чи інакше, ну, функціонувала ось до вже других революцій, лютовської і кастричницької революції 17-го года. І коли ми вспоминаємо 905-й год Росії, то мені справді в цій паралелі приходить в голову, в тим сенсі, що коли б тоді революція скончилася поспіхом, і вона, може бути, не була б такою кривавою, як то, що потім відбулося в 17-му. Я такую провожу особливо, ну, видовочную историчную параллель, что покольки тогдагачасная влада здолела перемогчи революцию 5-го года, то уже наступная революция 17-го, она привела до громадянской войны, до сотни тысяч миллионов ахвяров, тому что это уже была больше жорсткая, больше принциповая и больше бескомпромиссная революция в том сенсе, что люди менавито еще памятали 5-й год, памятали эти расстрелы и были больше озлоблены уже те, кто был супроть царской влады, были больше озлоблены на ее. Я думаю, это правды можно и значить ситуацию поравнать, покольки, коли зараз, ну, лечить, что, не будем говорить, скончилось, но некая пауза массовых, скажем так, выступов взята, хотя люди повсюль по городе ходят, люди повсюль собираются, люди повсюль думают, как протягивать свои протесты, але сенс тем, что эти люди, эти, ну, как минимум процентов 70 на 70, мы ведаем, что поводле там и российских социологов, зараз рейтинг Лукашенко каля 25%, остатние его не воспринимают, и кто-то его активно не воспринимает, кто-то, скажем, пассивно, але эти люди никуда не делись. Просто они боятся выступать, просто они бачать наступство, они бачать репрессии. Але они затаили злобу, затаили ненависть, некоторые не затаили, которые нечто предпринимают, але большинство, она, ну, знову-таки выказывая их только на кухне, выказывая их только так во дворы, вось, але же это не куди не ділася. Влада нічого не зробила, каб, ну, справді, примирити цих людей з владою. Саме головне, що, справді, влада при своїх репресіях не дає ніякої перспективи. Ну, всі диктатури, умовно, скажімо, навіть більш жорсткі, вони, справді, там давали ніяку перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно, скажімо, Піночет в Чилі, ті Франко в Іспанії проводили, махчимо суперечливі, але все ж доволі ліберальні економічні реформи, ось, і мали ніяку разную там идеологию ратования краины от коммунизма, опираясь на традиционные каштовности, историю и религию. Ці там, коли брати лівої авторитарні країни, там в наш час, як Куба чи Венесуела, вони не мають ніяких економічних поспіхів, вони живуть в жебратстві, але так само вилучаються ніякої своєї унікальної ідеології. Ми не такі, як всі, ми єдині у світі, які представляє альтернативу істому владу, от цьому світу капітала. Ми випираємося на власні сили, ну і ще й Північна Корея. А у теперішнього, ну, белорусского режима нелегитимного, и нема ніякой такой идеи, кроме вот стабильности абстрактной. Коли еще была ранее, ну, чому был контакт с громадством, контракт с громадством, бо вы не высовываетесь, а мы даем вам некий экономичный уровень, то с 10-го года по 20-й экономичный уровень не рос. Отбывалась, наоборот, деградация, и зараз всем видовочно, что не будет никакого экономичного полепшения. То люди могут только, ну, сопротивляться або эмигровать, вот фактично, что застается тем людям, которые не задоволены сегодняшней владой.
Валер, ну, все ж таки, може, ви відкажете на моє питання, от коли брати досвід найновшої історії. 6-10-17 роки. Тобто, коли так само були гострі конфлікти, от якби зачищали от эту, якби, що називається, взровень трави, тобто формально, ну і фактично, по сутності, якби не політичні організації, але які, можливо, у логіці, так бы мовить, уладов, что вот на их как бы базуется вот этот протест. В этом смысле, скажем, та же советская влада, как мы с вами памятаем, она как бы доходила до кожного. То есть протестом воспринималось навод какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданные там, я не ведаю, музычные гурты, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность, антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые исторические аналогии, зрозумело, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае сваю ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супастаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вось дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок, теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотів зараз протягнути ось тую думку, якую виказував Віталь Циганков. Коли Лукашенко їздив у Сочі до Путіна, і як можна меркувати з виказуванням і Путіна, і Лаврова, йому сказали, що да, треба душити революцію, але цього недостатково. Треба робити некі кроки насустрач громадству. Треба пропонувати некі реформи, які б збили саму причину цього незадоволення. І справді, коли ви вже сьогодні згадали революцію російську 1905-1907 года, то одночасово з жорсткими репресіями Столыпін почав аграрну реформу. То бок крок насустрач, який повинен був би, так сказати, ну, збіць ті суперечності, які привели до революції. Чи ми можемо сказати, ось Венгрія 1956 года, лідер комуністів Янаш Кадр, жорстко подавивши народний протест, потім почав ліберальні економічні реформи.
І Венгрія була гуляшний соціалізм.
Да, была самая либеральная в сенсе экономичным краина социалистичного лагеру.
Все-таки важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, не важно, но он, так сказать, тоже там детали. Тоже свою роль отыграл, да.
Больше свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого увеличения уровня жизни населения, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то есть Лукашенко абсолютно не пропонує ніяких переменов. Ось, ніякого кроку насустрач громадству, ніякої спроби зняць тыя супярэчнасці, якія прывялі да гэтага пратэснага выбуху. Вось у гэтым мне падаецца гістарычны тупік.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарный доходил до самого-самого низу. Это, видите, я вот, как бы, просто мой властный вспомин, маленький такие. Когда я працавал в Академии наук, в Институте математики, значит, захотелось мне почитать Ницше. Прихожу в академичную библиотеку. И мне там кажут, ну, да, коли ласка, вот книга есть, так сказать, в спецхране. Коли ласка, принесите из вашего парткома, парткома вашего института, доведку, что вам треба Ницше для работы. И мы вам выдадим Ницше только тогда. Ницше. Вот. Ну, в этом смысле белорусский, как бы, режим, напевно, еще до такого не дошел, как бы, навод с Ницше смагаться. Вот. Але, вот, на ваш погляд, как бы, дедно, ну, зараз фильмы многие про это кажут, что одно дно пробито другое. То есть, как бы, вот, где обмежевание, куды далей, хучей за все не пойдет режим, заходящий из его структуры и со своих интересов, уже что не будут зачищать, так сказать, просто тому, что лянота, и тому, что, ну, не те часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, я думаю...
Я бы додал так. Вот чем далей, вот это как бы, вот эти обмежевания, они будут больше такие истотные. То есть, вот зараз революция, ну, мы ее подавляем, мается на увазе влада, а потом уже, ну, ладно. Вот, скажем, после того же 2010 года, ну, на початку был пик репрессий, а потом они сходили, так сказать, снижались, ну, и в 2016 году уже выпустили политвязня, скасовали санкции.
Ну, я думаю, што вось чырвоная лінія гэта тое, што адбылося на Цяньаньмэні, пра што мы ўжо казалі. То бок страляць у людзей, якія не штурмуюць, моўна кажучы, палац незалежнасці, ну, я думаю, што наўрад ці будзе. І не па прычыне, так сказаць, гуманізма Александра Рыгоравіча, а па прычыне, як бы... Ну, практичної німетозгодності. Бо в таким разі...
Я крихов про інше. Ви кажете про якби жорсткість репресії супри тих, хто реально супротистоїть. А я маю на увазі, скажімо, незалежні СМІ. При жаданні їх можна все закрити. При жаданні можна взяти під жорсткість...
Так вони вже все закриті, білоруські. Газети «Народна воля», «Свободні новості» не виходять.
Ну, вони існують, все ж таки, так сказати. Я думаю, що перекрити, так сказати, канал... можно многим, кто еще так те иначе, так сказать. Есть велизарная колькость НГО, и вот в этом сенсе вот справа Винярского, справа Лазара, это что такие, так сказать, ну и справа пресс-клубу, ну, на самом речь, организации десятки, можно всех закрыть. Будут они закрыты? Валер.
Шмат что залежит от того, как будут подеи развиваться далее. Калі, скажам, як казаў старшыня КДБ, нас чакае гарачая вясна, гэта адна сітуацыя. Калі ўсё супакоіцца, будзе чэмпіянат света па хакею, пройдзе спакойна, вось, то, в прынцыпе, можна на нечым і спыніцца. Вось. І я думаю, што пакуль сам Лукашэнка не вызначыўся ў гэтым пытанні, каго душыць, каго не душыць. Ну і тут жа яшчэ мусіць справа ў тым, што ў сілавых структураў ну, не хапае, што называецца, рук, не хапае людзей, каб адразу ўсё зачысціць. Таму яны ідуць паступова. Крок за кроком. Ну, я зноў уже, калі, так сказаць, сапраўды ўсіх адначасова сажаць, ну, не хопіць ні турам, ні калоніі ў Беларусі. Трэба будзе будаваць некія канцэнтрацыйныя лагеры. Вось, бо калі сапраўды супраць Лукашэнкі выступае большасць насельніцтва, то куды іх усіх памясціць?
Про што, дарэчы, напісаў Ціхановскі з турмы, што сказаў, што калі пратэсты спыняцца, ну, будуць будаваць канцлагеры.
Ну, так, но, але, па-першае, гэта ж трэба будаваць. Як бы на ходу, гэта неяк, так сказаць, у чыстым полі, на морозе, і туды, так сказаць, зганяць, як это рабілася, я не ведаю, падчас вайны, ну, і ці падчас гулагу, ну, сёння ў цэнтры Еўропы ўсё ж такі я баюся, што гэта наўрад ці. Вось. Таму тут ёсць шмат акалічнасцяў, якія сёння цяжка вызначыць, і таму я думаю, што дакладнага плана няма ў Лукашэнкі, як чысціць, каго чысціць, у якой ступені чысціць, да якога, так сказаць, на даходзіць. Я думаю, што гэта вырашаецца неяк спантанна, неяк стыхійна, па ходу з'яўлення праблемы, і сапраўды, як сказаў Віталь, вот убачыў некі чыноўнік вялікі календар, да? Ну і вот, так сказать, прынёс яго Александру Рогоровичу, а той сказаў, ну вот, давай зачыстись. Я думаю, што тут выпадковыя рэчы таксама гуляюць пэўную ролю.
Віталь, і ваш адказ. Вот як бы гэта перайдзе ўжо фактычна таталітарная стадыю, калі ну, будуць чысціць тых, хто як бы нават скосна, нават как-то ідэйна мае дачыненне да пратэсту, ці як бы ну вот супраць тых, хто рэальна як бы практычна пратэстуе, а наконт астатніх, чым далей, тым менш, ну, не да них будзе. Вот. Ладно, это як бы мы ж всё-таки, так сказаць, не СССР, не Савецкий Союз, не 37-й год.
Да, пытанні такія, скажам так, не самыя прыемныя, но я думаю, калі адказваць на пытанне пра дно, няма ніякіх ілюзій наконт канкрэтнай асобы і канкрэтных, скажам, яго намераў, гэта Александр Лукашэнкі, паколькі, ну, лёс Ганчара, лёс Захарэнкі паказвае ў свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна магла быць у гэтага канкрэтнага чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо мігранты, нават хаця яны ў Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, нема ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ее і стварыў бы задавальненнем, але вот вакол ну, 21-е стагоддзе вакол Европы і Росія, якая таксама неяк намікае, што паводзьцеся прыстойна, не втягвайце нас з вами в такую багну, каб нас з вами не звязывалі, што мы такія ж самыя вось. Хаця, ну, скажам, нават на фоне Беларусі, нават Росія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивілізаванай краінай, менавіта в сэнсе масавых рэпрэсій, а не асобных канкрэтных, ну, скажам, палітыкаў, як, напрыклад, Навальны. Так што проста вот кароткі адказ, дно не дасягаецца не таму, што Александр Лукашэнка думае пра нейкія гуманныя матывы, ці сістэма штосьці не гатова зрабіць, а проста таму, што ёсць такое міжнароднае асяроддзе, ёсць такі час, калі гэта, ну, прынесе любое гэтае спрабіванне дна, прынесе больш шкоды, прынесе новыя санкцыі, прынесе палітычную ізаляцыю, палітычную просто рэальную праблему, якая можа прывесці да змены ўлады. Я думаю, гэта галоўны матыў. Ну, а сама сістэма, я калісьці пісаў і застаюся пры гэтым меркаванні, што толькі партызілі жнівеньскія там і далей падзеі, што ў сілавой сістэме ёсць два тыпы людзей. Першы – это, ну, такія актыўныя, ну, скажам, людзі, якія любяць прыносіць боль іншым, садысты, можна сказаць, іх, канешне, не большы працэнт, а большы працэнт – гэта проста маўклівыя выканаўцы загадаў і указанняў. Сёння кажуць, бежыце, хапайце тых, хто п'е гарбату ў двары, прыбеглі, захапілі. Пілі завтра, скажуць, пасылайце незадаволеных у печы спальваць, яны будуць пасылаць печы спальваць, нічого іх не дрогне, это просто маўклівыя выканаўцы любых загадаў, это вот то, што зараз прысутнічаюць у сілавых структурах. Так што в этом сэнсе не трэба мець ілюзіі, яны выканаюць любы загад палітычнага кіраўніцтва зверху, ну а палітычнае кіраўніцтва, оно абмежаванае вось тымі умовамі, пра які я сказаў, ну а наконт вот шырыні, глыбіні, я не лічу, што яна будзе так паглыбляцца ўжо на кожнага незадаволенага, на кожнага, так сказаць, чалавека са сферы там мастацтва. Ну, особо не будуть такі випадки, як і той, що ми сьогодні обмірковуємо. Головне – це заполохати остатніх, головне – це показати, що от не робіть там крамольні календарі, крамольні книжки, крамольні чорно-білі стіжки на вікнах. Гэта, звісно, вони не думають схопити кожного, хто недзе там вивішує і виходить, але ну, от такі кропкові репресії мають на меті, безумовно, збити нейкі на кал і духовного, і конкретного вулічного протистояння.
Добре, добре, дякую велике. Дякую, Віталь, дякую, Валер. А нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.